Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 11. september. I denne uge har vi fået adgang til lukkede lånegrupper på Facebook, der er blevet et populært sted for private. Og så dykker vi ned i, hvorfor både Tesla og Lundbeck har fået tæsk på børsen. Og så skal du lytte med, når finanschef for Gravergruppen Jesper Høberg forklarer, hvorfor skandalen om ejendomsvurderingerne igen ruller. Her er ugens historie.
Danskere med ondt i pengepungen søger i stigende grad mod de grå lånemarkeder på de sociale medier, når det månedlige overtræk skal dækkes, eller man står og mangler en ny telefon. Og især Facebook er blevet et nyt hotspot for lån mellem private personer. I flere lukkede Facebook-grupper kan danskere nu låne penge af hinanden, ofte til helt ublu renter. Det fortæller Daniel Skindbjerg, journalist her på Finans.
Ja, der findes flere af de her lukkede Facebook-grupper, som danner ramme om lån mellem private personer, ofte med renter op til 100%.
Velkommen til Toplinjen. Daniel, du har undersøgt det her fænomen med, at danskerne søger mod det, man kan kalde det grå lånemarked på de sociale medier. Hvor udbredt er det her fænomen?
Jamen, det er svært at svare på, for det er jo et gråt marked, som ikke foregår i det åbne. Det foregår i de her lukkede grupper på Facebook, og i visse tilfælde også skjulte grupper, som man ikke kan søge frem. Faktum er dog, at man med en simpel søgning på Facebook kan finde frem til en række store grupper, nogle med op til 3.000-4.000 medlemmer. Og vores kilder fortæller sig også, at man kan inviteres videre til grupper, hvor der er lavere renter på lånene.
Du har også fået adgang til nogle af de her grupper, og vi kan lige prøve at høre, hvad det er for nogle opslag, der egentlig bliver slået op derinde. Prøv at høre her.
Nogen, der kan låne 1.000 kroner med 1.500 kroner tilbage den 1. i 10., da vi har mistet en del indtægt denne måned.
Søger lån på 1.500 kroner, betaling 3.000 kroner den 1.
Ja, det var så to opslag fra en af de her lukkede Facebook-lånegrupper. Hvad er det for nogle typer, som er herinde? Hvad er det for nogle danskere, der søger derind for at låne penge?
Jamen, det er jo ganske almindelige danskere, der er derinde, men det er også folk, som ser ud til at have ondt i økonomien. Nogle af de opslag, vi har kunne se på siderne, det er folk, som har haft problemer med at betale deres regninger sidst på måneden. Og de kilder, at vi har talt med, som har et indblik i grupperne, siger også, at det er måske nogle af dem, som har tabt penge på spil eller noget tredje.
Her den 1. juli, der tror jeg, der er en ny lov i kraft, som strammede reglerne for kviklånsfirmaerne. Har det været med til at flytte noget af låneforretningen, hvis man kan kalde det, over på det private lånemarked?
Det er ikke til at sige med sikkerhed, men det er en frygt, som både politikere og forbrugerrådet Tænk har. Aftaleteksten fra før nytår fremgår det netop, at stramningerne, blandt andet det her loft med 35% på OP, også gælder privatpersoner, altså ligesom som det gælder kviklånsfirmaerne. Det er for at sikre, at der ikke blev skabt et uautoriseret lånemarked med de her skyhøje renter, men det ser jo så ud til, at aktiviteten i grupperne er fortsat ufortrødent.
Nu kalder vi jo det her for et gråt lånemarked, men er det egentlig ulovligt, hvis du og jeg over Facebook aftaler, at du skal låne nogle penge af mig?
Jamen, det er jo som så ikke ulovligt, fordi vi kender hinanden og er gode kolleger, men jeg har snakket med Finanstilsynet, som meddeler, at de betragter det som den her aktivitet, der er i grupperne, hvor folk de låner ud til flere personer, de ikke kender, som lånevirksomhed. Altså skal man have en tilladelse og leve op til en række krav. Det er for eksempel hvidvaskkravene, hvor man skal indrapportere de her lån. Og derfor ser det ud til, at der er tale om lovbrud. Men der gælder altså langt fra lige så strenge regler for privat udlån, som du gør for virksomheder. Og der er tale om individuelle vurderinger, der skal ske fra Finanstilsynets side.
Hvad gør man fra myndighedernes side i forhold til det her problem? Og hvad gør Facebook? Fordi det er jo dem, der danner rammen om de her lukkede lånegrupper.
Jamen, fra Finanstilsynets side lyder det til, at man ikke har haft nogen konkrete sager vedrørende lånegrupperne endnu. Men som følge af den her nye lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli, er man ved at tilføje ressourcer til blandt andet at bekæmpe det her problem. Det vidner jo også om det omfang, problemet det har. For fra Facebooks side har man ikke kunne kommentere på, hvorvidt man har taget lånegrupper ned. Men det er imod reglerne at promovere undsendet lån, og for eksempel sådan nogle lønningsdagslån på det sociale medie. Men de har ikke generelle regler i forhold til peer-to-peer-lånegrupper, som dem, vi har været inde på. De tager dog grupperne ned i lande, hvor det er ulovligt, og hvor de modtager anmeldelser om den, skriver de.
Så et eller andet sted, så er Facebook herhjemme, altså de forholder sig passivt lige i øjeblikket?
Ja, det ser det ud til, og det ser ud til, at der også skal komme en handling fra Finanstilsynets side, hvis de her grupper, de skal tages ned.
21,6%. Så markant faldt den amerikanske elbilproducent Teslas aktie på den amerikanske børs tirsdag. Dermed blev hele 500 milliarder kroner hugget af Teslas markedsværdi på bare en enkelt dag. Den seneste tid har al aktiesnak ellers kredset sig om rekorder, så hvad var det egentlig lige, der skete med Tesla-aktien?
Tesla har været synonym med udviklingen i de amerikanske tech-aktier, og det kan man så sætte i anden potens, så da Tesla ikke blev inkluderet i det store amerikanske S&P 500-indeks, så gik det vildt for sig.
Det fortæller journalist Alexander Bitz, der dækker aktiemarkedet fra Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans.
Less than a year ago, things looked bleak for Tesla when shares dropped below $200. But in just 7 short months, CEO Elon Musk has turned the company into the most valuable US automaker of all time.
Alexander, tirsdagens store kursfald for Tesla-aktien, det sker jo det samme år, hvor selskabets aktie jo faktisk er blandt de helt store vindere. Så hvordan er det, det er gået for Tesla?
Det har været et vildt år for Tesla på aktiemarkedet. I begyndelsen af året, der faldt aktien ligesom alle mulige andre her under coronaepidemien, men så efterfølgende så rettede den sig også med rigtig meget fart på. Og i maj, der var den stedet med mere end 60%, og på daværende tidspunkt, der tweetede Elon Musk, som står i spidsen for Tesla, at han synes, at aktien den var overvurderet. Det fik kortvarig aktien til at falde. Men efterfølgende så er den jo bare braget endnu mere i vejret, og nu er den op med mere end 300% for året, på trods af de hug, den har fået her de seneste dage. Og for at sætte den her stigning på 300% lidt i perspektiv, så kan man sammenligne med de traditionelle bilproducenter. I begyndelsen af august, der var Tesla steget så meget, at selskabet var mere værd end GM, Fiat, Chrysler, Ford, Peugeot, Volkswagen, BMW og Daimler. Altså ikke bare et af de her selskaber. Nej, det er alle selskaber tilsammen.
Hvis vi så ser lidt bredere på det amerikanske aktiemarked, så er det jo heller ikke kun Tesla, der fik de her hug, som vi snakkede om. Det er jo blot en uge siden, at vi kun talte om rekorder på det ledende amerikanske aktieindeks, men nu ser det altså lidt anderledes ud. Hvad er det, der ligesom er sket den seneste uges tid?
Jamen, man kan sige, at stemningen den er vendt 180 grader. De store aktieindeks i USA, de er faldet. Og hvis vi ser på Nasdaq-indekset, jamen, så er det faktisk inde i det, vi kalder en korrektion, som er lige med et fald på mere end 10%. Hvad det helt præcis er, der har udløst det her, eller den her vending, det er jo sådan lidt svært at sige, men der er sådan et par faktorer, der har spillet ind. I de seneste tid, der er der flere, der har peget på, at det amerikanske aktiemarked har været afkoblet fra det øvrige globale aktiemarked. Altså det simpelthen er løbet fra alle andre steder i verden. Og det, der så også har drevet det amerikanske aktiemarked, jamen det er en lille håndfuld aktier. Og der er færre aktier, som har drevet den her optur. Og så til sidst, så er det jo bare løbet tør for benzin, kan man sige. Og så er det heller ikke hjulpet, at Goldman Sachs har været ude og sige, at stigningen i Apple, som er en af de her aktier, som har drevet opsvinget, at den ikke er holdbar. Og så endelig, så skal vi nok også finde en lille forklaring i Japan.
Ja, fordi en ting, der er kommet frem, det er, at den her amerikanske storinvestor SoftBank, dem man også kender fra deres involvering i den her skandalesag omkring WeWork, de nu ifølge flere medier også har spillet en central rolle i handlen her. Hvad er det, SoftBank har gjort?
Jamen, nu må du undskylde, men nu bliver det en anelse teknisk. Det er, at SoftBank, de har været inde på derivatmarkedet og købt noget, man kalder call-optioner. Og call-optioner, det er sådan helt basalt set, det er, at man satser på, at nogle aktier vil stige. Og de har så købt call-optioner i tech-aktier, som de i forvejen ejede aktieposter i. Og på den måde, så mener man, at det har været med til at drive den her udvikling i tech-aktierne.
Men kan det forklare de enorme stigninger, der vi så har set på tech-aktierne?
Jamen, det kan jo forklare noget af det, og nu bliver det en lille smule teknisk igen, fordi når SoftBank de går ud og køber call-optioner, jamen så skal de ligesom købe de her call-optioner af en modpart, og de bliver typisk udstedt af banker. Og hvis banker så udsteder alt for mange af de her call-optioner, jamen så bliver de selv nødt til at gå ud og dække sig ind. Og det gør de så på den måde ved, at de selv går ud i aktiemarkedet og køber de her underliggende aktier. Så på den måde så kan SoftBanks køb af call-optioner faktisk have drevet aktiemarkedet opad igen.
Her til sidst, Alexander. Hvad skal man så som investor tro på? Altså kan tech-aktierne godt begynde at stige igen, og kan aktiefesten fortsætte?
Jamen, det er jo det helt store spørgsmål lige nu. Hvis man spørger ud i bankerne, så er det enkelte svar, ja, det kan det godt. Det er der også en pensionskasse, der mener, som jeg har talt med. Spørger man en som Jeppe Christiansen fra MyInvest, så er svaret lidt mere nuanceret. Han mener faktisk, at der er tale om en form for boble i teknologiaktier. Men omvendt så bejer han også på, at bobler de faktisk kan vokse sig meget større, end man i første omgang lige tror.
Ja, det vi er blevet enige om, det er, at ejendomsvurderingerne og tilbagebetalingen, den første, om man vil, runde af det, den er vi nødt til at udskyde til i hvert fald omkring sommeren 2021, og det er vi fordi...
Ja, sådan lød det sent onsdag aften i sidste uge, da skatteminister Morten Bødskov måtte meddele skatteordførerne og medierne, at de nye ejendomsvurderinger, der egentlig skulle træde i kraft i år, at de er udskudt til sommeren 2021. Og dermed vakler hele grundlaget for den nye boligskattereform, fortæller Jesper Høberg, journalist her på Finans.
Altså ejendomsmælderne, de er jo begyndt at joke med, hvad der kommer først. Er det Putins afgang, eller er det nye ejendomsvurderinger?
Velkommen til Toplinjen, en podcast på Finans. Jesper, et nyt ejendomsvurderingssystem har været på tapetet gennem flere år nu, faktisk siden 2013. Hvad er den konkrete forklaring på, at de nye ejendomsvurderinger nu igen bliver udskudt?
Ja, det er faktisk ikke helt nemt at svare på. Altså, man har gennem flere år arbejdet på at skabe det her nye IT-system, der skal generere mere præcise ejendomsvurderinger. Vi ved, at der har været store problemer undervejs. Det har både været med de data, som ejendomsvurderingerne skal baseres på. Det har også været med at bygge selve systemet og de modeller, der skal ligge til grund for beregningerne. Men i Skatteministeriet, der siger man, at man i store træk er færdig med det system, der skal lave vurderingen af de mest simple parcelhus og rækkehus. Men altså, der har tilsyneladende været nogle problemer med at teste. Jeg ved, at flere politikere også har forsøgt at spørge ind til, hvad det er præcis, hvad der præcis ligger i, at man har bygget et system, som er færdigt, men som ikke kan testes. Men de er ikke blevet klogere, siger de. Vi har også spurgt til det hos Skatteministeriet og har ikke rigtig fået noget svar, men altså, vi har fået en udtalelse fra Skatteministeren. Og han siger, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som jo står for udviklingen det her system, de er allerede nu kommet langt med selve vurderingen, eller med vurderingerne. Det er ikke der problemet det ligger. Udfordringen ligger, så at sige, i de elementer, der skal bygges rundt om de nye vurderinger. Altså etableringen af miljøer til test af den leverance, der skal understøtte sagsbehandling i Vurderingsstyrelsen, siger han.
Sidst ejendomsvurderingssystemet det blev udskudt, det var i efteråret sidste år. Jeg tror, der er rigtig mange, der har svært ved at forstå, hvorfor det er så svært at skrue det her system sammen, når man har arbejdet på det i flere år. Kan du ikke ultraskarpt prøve at forklare, hvad det er, der går galt?
Altså, baggrunden er jo det her med, tilbage i 2013, Rigsrevisionen, de offentliggjorde en sønderlemmende kritik af ejendomsvurderingerne for at være alt for upræcise. Og en stikprøve, man sagde, at 3 ud af 4 ejendomme var vurderet forkert, og der var eksempler på ens huse i samme område med vidt forskellige vurderinger. Politikerne besluttede sig, at der skulle laves et nyt system, der skal spytte vurderinger ud primært på baggrund af objektive data. Det kan for eksempel være, at man, eller det er som alt overvejende hovedregel, man ser på salgspriserne på de huse, der ligger i lokalområdet. Og så trækker man noget fra, eller man lægger noget til, hvis der er brugt særlige byggematerialer, hvis der er udsigt til for eksempel vand, hvis der er kort distance til skov, eller offentlig transport, eller bare gode vejforbindelser. Og det giver rigtig god mening i sådan store, ensartede boligområder, hvor der er godt gang i bolighandlen. Men problemet opstår jo, når vi kommer derud, hvor der ikke er, eller hvor der er meget længere mellem husstandene. Og endnu værre bliver det, hvis du laver vurderinger af landbrugsejendom eller erhvervsejendom. Altså, hvordan skal man lige lave et IT-system, der kan vurdere sådan nogle ejendomme ud fra objektiv data? Og til med gør det, så værdierne er korrekte. Der var en kilde, der fortalte også, at man på et tidspunkt måtte opgive en model for at beregne erhvervsejendommen, fordi at den i nogle tilfælde simpelthen spyttede negative vurderinger ud. Og det går selvfølgelig ikke. En anden kategori af boliger, der også giver voldsomme problemer, det er ejerlejligheder. Det skyldes jo, at vores boligskattesystem opererer med både grundskyld og ejendomsværdiskat. Så du skal altså dele værdien af boligen op i grund og i ejendom. Men hvad er grundværdien på en lejlighed i det indre København? Altså, der er jo ikke blevet handlet med grunden. Der bliver ikke handlet med grunden i København. Og det er den slags spørgsmål, som man tumler med i udviklings- og forenklingsstyrelsen.
Staten den skylder jo mere end 700.000 boligejere omkring 13 milliarder kroner, som de har betalt for meget i boligskat siden 2011. Hvad betyder det for de mange milliarder, som staten nu skylder boligejerne, at systemet igen bliver udskudt?
Det betyder i hvert fald, at regningen den vokser. Altså de forkerte ejendomsvurderinger, de betyder jo, at der var nogle boligejere, som har betalt for meget skat, og det fortsætter de med, indtil at de har fået nye vurderinger. Og politikerne har lovet, at de skal have pengene tilbage, men man ved jo ikke, hvor meget de skal have tilbage, og hvem der skal have pengene tilbage, før at de nye vurderinger de er lavet. Og derfor så vokser regningen bare år for år. Det næste er så, at man skal betale pengene tilbage med renter, og der opererer skattevæsenet altså med en rente på 6,1%, som tilmed er skattefri. Og alene renterne de løber nu op i mere end 3 milliarder kroner, som altså skal lægges oven i de 13 milliarder, som regeringen vurderer, at boligejerne har betalt for meget.
Og den her sag har jo også skabt røre på Christiansborg. Hvordan har de forskellige partier i Folketinget reageret på nyheden om, at vurderingerne bliver udskudt?
Der er jo ingen, der er tilfreds med situationen, men indtil videre så er der altså enighed om, at man igen må æde den forsinkelse, der er opstået. Dansk Folkeparti de har godt nok luftet en tanke om, at simpelthen droppe det hele og så finde en alternativ løsning. Men der er på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke noget, der tyder på, at de kan få opbakning til det. Altså problemet er jo også, at staten hvert år henter omkring 15 milliarder i ejendomsværdiskat. Kommunerne har endnu større indtægter på grund af grundskylden, og begge baserer sig på ejendomsvurderinger, så du ikke bare skrotte dem. Så skal du i hvert fald lave en helt ny model for ejendomsbeskatning. Det er der også nogen, der taler for. Men altså, indtil videre er det jo sådan, at politikerne har vedtaget en reform af boligskatteområdet, som også er afhængig af vurderingerne. Og den skulle være trådt i kraft i 2021, men sidste år så udskød man den på grund af forsinkelserne i vurderingerne. Så den nu først træder i kraft til 2024. Og efter den seneste forsinkelse, så er spørgsmålet selvfølgelig, kan man overhovedet nå det inden 2024? Indtil videre så holder regeringen fast i tidsplanen, men selv Morten Bødskov, skatteministeren, erkender jo, at den også er usikker. Så vi kan ikke sige andet end, at tiden vil vise, om reformen kan gennemføres, og hvornår de nye vurderinger de bliver klar.
De seneste to år har pilen kun peget nedad for Lundbeck-aktien. Siden sommeren 2018, der er aktien faldet mere end 40%, og samtidig spår flere analytikere, at de kommende år ikke ser videre opløftende ud for det danske medicinalselskab.
Lundbeck kæmper i disse tider en hård kamp for at genvinde investorernes tillid, og det skyldes blandt andet, at de kommende år ser en lille smule vanskelig ud, for nu at sige det mildt.
Det siger Benjamin Werner Christensen, journalist på Finans. Velkommen til Toplinjen. Benjamin, hvis jeg havde købt en Lundbeck-aktie tilbage i juni 2018, så skulle jeg betale 470 kroner for den. Hvis jeg så skulle sælge den dag, så ville jeg få lige omkring 200 for den. Hvad er der sket med Lundbeck-aktien på bare to år?
Jamen, den korte forklaring er nok i virkeligheden, at momentum har skiftet rigtig meget. Under Kåre Schultz' ledelse, der var der mange selvforstærkende positive ting, og nu er man så gået over i, at stort set enhver lille negativ nyhed for det selskab bliver gjort meget større, end hvad den måske egentlig isoleret set berettiger til. Og det er et resultat af, at de seneste par år har budt på relativt mange, også for et selskab som Lundbecks størrelse, problemer med fremtidshåb, som simpelthen er kørt helt skævt. De har lavet op til flere større fejlskud i klinikken, og det betyder, at selskabet i dag står med en ret tom pipeline, underforstået. Investorerne har svært ved at se, hvad det er for nogle lægemidler, der lidt længere ude i fremtiden skal generere den gode indtjening, som det retfærdigvis skal siges, at Lundbeck gør i dag.
Det her begreb med pipeline og også med forskellige aktiver og studier i fase 2 og 3, det bliver lige nødt til at forklare, for det er noget, vi rigtig, rigtig tit hører om, når vi taler om medicinalselskaber. Jeg tror måske ikke altid, folk er klar over, hvad det dækker over.
Altså som tommelfingerregel, så kan man i hvert fald bruge, at jo højere tal, der bliver proppet efter en fase, jo værre er det, når det går galt. Det betyder helt kort fortalt, at man starter jo en lægemiddeludvikling i den helt det, der hedder prækliniske fase, som er lang tid før mennesker, og man tester i dyr, og så kommer man i fase 1, som typisk består af måske 100 raske mennesker. Går det godt, og der ikke er voldsomme bivirkninger, eller i hvert fald ikke værre bivirkninger, man kan leve med, jamen så tager man den videre i fase 2, som er der, hvor man begynder at indrullere nogle syge mennesker, og nogle gange også raske, og så kan man sige, hvis det så stadig ser godt ud der, så er det, at man typisk går op i den sidste af det, man tit kalder den afgørende fase, nemlig fase 3, hvor det bliver testet på i nogle tilfælde flere tusind patienter. Og det er jo så klart, at når man skal køre sådan nogle kliniske studier, og du skal gøre det på flere tusind patienter, hvis det så går galt, så har du brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Altså nu er Lundbeck blandt andet inden for Alzheimers, og man siger som tommelfingerregel, at det koster cirka 1 million kroner at køre et fase 3 studie per patient inden for Alzheimers. Og så kan man jo så begynde at gange det op, hvis det for eksempel er et Alzheimers studie, der kører galt i fase 3, så er det altså dyrt.
Og netop Lundbeck har jo været nødt til at nedskrive meget, meget kraftigt på grund af nogle studier, som gik galt.
Jamen det har de, men man kan så sige, at her i hvert fald det seneste år, der har fordelen i gåseøjne jo været, at det trods alt ikke har været aktiver der, eller lægemiddelkandidater, der er længere fremme end fase 2. Og det vil jo også sige, at hvad skal man sige, den økonomiske nedtur trods alt begrænset til, at det ikke har været værre end i gåseøjne 700 millioner kroners nedskrivning. Det var det for et par år siden, hvor nogen måske kan huske, at et kæmpestort fremtidshåb inden for skizofreni, det floppede fælt i fase 3. Det kostede altså, så vidt jeg husker, mellem 20-25% på aktiekursen, og så taler vi altså rigtig mange milliarder kroner. Så det er trods alt bedre, og det er også en del af Lundbecks strategi. Man vil gerne have flere aktiver, man vil gerne satse på flere aktiver, men man vil så samtidig også gerne have, at de skulle de fejle, så skal de altså fejle tidligt, altså i fase 1, og i hvert fald ikke senere i fase 2. Det går deres nye, eller forholdsvis nye, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling. Den svenskeren, der hedder Johan Lutman, det går han meget op i, at der må simpelthen ikke fremover, de må ikke fejle i fase 3, det er simpelthen for dyrt.
Nu hører vi så, at der er måske ikke så meget nyt på vej, der er ikke så mange studier og test på vej i de afgørende faser, men hvordan har den underliggende forretning i Lundbeck det?
Jamen, den har det jo sådan set godt. De har jo en gruppe af det, de kalder sådan kernelægemidler, som blandt andet består af nogle skizofreni og nogle depressionsmidler, som er forholdsvis nye og som har en del år tilbage, inden de løber af patent. Det går faktisk rigtig godt. Altså Lundbeck er en velindtjenende forretning, som genererer milliarder på bundlinjen i de her år. De har så et patentudløb allerede næste år, som kommer til at koste en del, men altså der er ikke noget sådan på, hvis man kigger 2, 3, 4 år frem, som ser dårligt ud. Men det er jo bare heller ikke det, investorerne køber ind på. Det er, hvordan det også ser ud, når man kommer længere ned ad vejen.
Vi kommer ikke uden om den udskiftning, som der var på topchefposten for et par år siden. Du nævnte også lige selv i starten, at det var Kåre Schultz, der styrede butikken. Og så i september 18, der kommer der så en ny ind. Det er den sydafrikanske Deborah Dunsire. Og Kåre Schultz ryger så videre til israelske Teva. Siden hun kom til, der er aktiekursen jo ikke udviklet sig særlig prangende. Altså er der en sammenhæng mellem hende som ny topchef og så den faldende aktiekurs?
Altså nu skal jeg jo måske ikke være den, der giver karakter til ledelsen, men hvis man alligevel måske skal prøve at gøre det, så kan man... Altså det er svært at skyde på Deborah, fordi hun har jo sådan set gjort det, hun er blevet ansat til, nemlig at forsøge at prøve at opbygge en ny pipeline, at købe op og forsøge samtidig at få mere ud af de midler, man allerede har på markedet. Og det er hun jo sådan set i en vis udstrækning i hvert fald lykkedes med. Man kan sige, de projekter, der er kørt galt i pipeline, det er jo ikke nogen, som er opfundet af hende. Det er jo nogen, hun i vid udstrækning har haft overtaget fra andre. Så jeg vil sige, men jeg synes ikke, man kan give hende skylden for det, eller hvad man skal sige, men man kan i hvert fald konstatere, at hun måske nok, hvis hun sidder og kigger på aktiekursen, nok godt kunne have ønsket sig en bedre udvikling, men jeg synes ikke, at man kan pege fingre af hende, og for så vidt heller ikke den nuværende bestyrelse.
Det var den opsamling på ugen, vi havde valgt i denne omgang. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din lyd. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalist Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kete og tekniker Anders Tykær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes eller fortælle dine kollegaer og venner om os. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.